EØS-avtalen fyller 30 år. Norge har signert en industriavtale med EU, og atomkraftlandene har holdt sitt første toppmøte i Brussel. Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn Kirsten Øystese, og jeg sitter i Bergen. Og med fra Brussel energi- og klimas korrespondent, Alf Ole Ask. God ettermiddag.
God ettermiddag.
Det fint å se det norske flagget, sa statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn til møte med EUs stats- og regjeringssjefer i dag. Og han jo blant de som gjerne skulle sette norske flagget litt oftere i rådsbygningen.
Absolutt, det tror jeg ikke det noe tvil om. Og det var også en oppvisning i dag under åpningen av dag 2 av dette EU-toppmøtet, at man ikke har så veldig mye tid da, til disse EØS-landene, fordi man jo har en tett pakket dagsorden i EU nå med krigen i Midtøsten, krigen i Ukraina og andre store spørsmål som presser seg på, som utvidelse og reform av EUs styringssystem og slik ting.
Men det var en slags markering i hvert fall av at EØS-avtalen fyller 30 år i år.
Ja da, og de fikk lov til å være med på bildet sammen med alle stats- og regjeringssjefene. Men akkurat på morgenen, når de liksom skulle ha denne markeringen, så var det nok ganske mange av disse stats- og regjeringssjefene som hadde sovet litt lenge, da, for det var ikke så mange av de som dukket opp. Så de tok nok en litt sånn rolig start på dagen i forbindelse med denne feiringen. Mm.
Men Jonas Gahr Støre, han markerte dagen, og du snakker med han. Skal bare høre kjapt hva han sa?
Du er jo den eneste som er yrkesaktiv fortsatt, og som var med og forhandlet EØS-avtalen fra slutten av 80-tallet og innover på 90-tallet. Trodde du den gang at dette skulle bli et så varig avtale for Norge?
Jeg trodde ikke da vi forhandlet det, for da var jo spørsmålet om medlemskapssøknad diskutert og ikke avklart, og helt på tampen av EØS-forhandlingene så kom jo Norges søknad om medlemskap i EU, og da ble man jo rett over i medlemskapsforhandlinger, men under de forhandlingene så var det i hvert fall ganske klart for meg at hvis det blir nei, så har vi den EØS-avtalen som ivaretar det som er det viktigste for oss på økonomi. Og da var det jo et tema om at det kunne bli en varig avtale, hadde ikke noen utløpsdato. Og så har jo denne avtalen blitt en avtale hvor man har kunnet også legge på nye sider av samarbeidet, forskning, utvikling, Schengen, reise uten pass. Og nå helt opp til i dag så er det også, kommer nye temaer opp hvor EØS-avtalen gir muligheter til tilkobling.
Men det var vel ingen som den gang kunne forutse at dette skulle bli en så omfattende avtale som det nå er?
Nei, det er riktig. Men det har jo også vist at EU-systemet er et ganske sånn rasjonelt, regelbasert system hvor det er mulig å diskutere slike løsninger når de kommer, men det sier jo bare om at det er ikke mulig å si stå i dag i 2024 og si hvordan det blir i 34 og 40 heller.
Du ville ikke synge bursdagssangen for avtalen her i stad, men du har delt ut bløtkake. Tror du at denne avtalen feirer sitt 50-årsjubileum?
Det vil jeg ikke utelukke. Den er i hvert fall i stand til å sikre det den er ment å sikre. Hvorvidt det er andre behov som denne avtalen ikke sikrer som vi dukker opp i mellomtiden, det vet vi ikke.
Betyr det at du ikke ser for deg at Norge er medlem av EU i 20 neste år?
Ja, jeg lurer meg ikke ut på til å spekulere om det. Jeg tenker at jobben jeg har som statsminister er å ta vare på norske interesser her og nå, og også forberede at de er godt ivaretatt i fremtiden, og det har vi gjort her nå på dette besøket, og det gjør vi egentlig hver dag. Nå har vi fått en stor grønn allianse med EU, slik at klimamålene kan vi nå med våre partnere. I går undertegnet Jan Christian Vester et industripartnerskap med EU, som er viktig for å sikre norske arbeidsplasser, industriarbeidsplasser, gode rettigheter, og sånn vil vi jobbe videre.
Ja, når vi hører på Støre her, så da virker det nesten som om EØS-avtalen har et evig liv.
Ja, det, jeg tror i hvert fall du kan si at den er blitt mye eldre enn det man trodde da man startet, men ja, jeg ble også litt grann overrasket over at han så tydelig liksom, eller veger seg mot å si noe om en slags drøm om et EU-medlemskap 20 år nede i nede veien. Det må jeg si. Samtidig er jo spørsmål om EU-medlemskap en ikke-sak i Norge for øyeblikket. Det er noen som maser litt om det, men hvis du ser på meningsmålingene, så viser jo de store tallene av de som er usikre eller vet ikke at dette jo ikke er et debattema, og Dette vel også innenrikspolitikk. Arbeiderpartiet har vel ingenting å tjene på å få en EU-debatt nå, så sånn sett vel svarene hans noe situasjonsbetynget fra at han både leder av Arbeiderpartiet og statsminister, men jeg synes det var litt interessant, om jeg skal uttrykke meg litt forsiktig.
Mm. Hva sier man til det i EU? Er det noen der som ser for seg at man har en EØS-avtale i 20 år til?
Nei, det tror jeg ikke. Du får ikke noe der som sier det. Det vel sånn i EU at de som på en måte beskjeftiger seg med utvidelse og den type ting, de vil gjerne at Norge skulle bli medlem, men de fleste av de er såpass godt orientert om politikk og den politiske situasjonen i Norge at de vet at det der er det siste slutt nordmennene selv som gjør, og spå hva, om vi da kommer for dem til å få et tredje nei eller ikke, det tror jeg ikke det er så mange i EU-systemet som bruker så mange kalorier på.
Mm. Men når Jonas Gahr Støre svarer på dine spørsmål, så er det jo det norske publikummet han henvender seg til. Når han snakker til EUs stats- og regjeringssjefer, hva er det han legger vekt på da?
Ja, en av de tingene som har vært viktig i dag er jo at en ting er det som liksom skjedde under denne markeringen på selve toppmøtet, men det som kanskje mer sånn politisk sett var viktig var at den islandske statsministeren fra Liechtenstein og Støre, sammen med sine medarbeidere, hadde et møte med Enrico Letta, en tidligere italiensk statsminister, som på vegne av kommisjonen nå driver og utreder, eller på vegne av EU nå driver og utreder reformer av det indre marked, som jo er det EØS-avtalen regulerer vår tilgang til. Og dette var nok viktig fordi både Norge og de to andre EFTA-landene har jo ting som de gjerne da vil ha sådd inn hos Enrico Letta, og som de da håper med kan komme i hans endelige rapport og så videre. Så det var nok kanskje det politisk sett viktigste som skjedde i dag.
Ja, hva er det da fra norsk side som det legges vekt på?
Ja, det vet vi ikke så mye om da, fordi at vi fikk jo ikke lov til å være til stede akkurat på disse tingene, men det er klart at det indre marked og EØS-avtalen har en del utfordringer, fordi man ser nå at EU lager lovgivning som er såkalt sektorovergripende, og som også griper inn i andre områder, og det er klart at den avtalen som ble inngått for 30 år siden, dekker jo ikke helt det behovet som man har i dag. Det viser jo for eksempel denne grønne alliansen Norge har undertegnet, og denne grønne industriavtalen som ble signert i går kveld.
Mm. Og så har jo Norge også i tillegg da en klimaavtale med EU, så det begynner å bli en del avtaler som man lurer på kanskje hva som regulerer hva.
Ja, nå kan vi ta fredagskvisen. Hvor mange avtaler utover EØS-avtalen tror du Norge har med EU?
Totalt sett alle avtaler?
Ja.
Ja, det er vel sånn 132.
Nei, da tok du litt. Men det er omtrent 100 avtaler, regner jeg med, som Norge nå har i tillegg, og som er, og mange av de er jo slik som den avtalen som ble signert nå. Det er altså såkalt ikke folkerettslig bindende avtale. Det betyr at dette er en sånn memorandum of understanding. Dette er en slags sånn rammeavtale som sier at vi skal være snille mot hverandre og vi skal samarbeide og så videre, men som da må fylles med innhold, som det heter.
Men likevel så legges det mye vekt på det, for denne her industripartnerskapsavtalen da, som man kaller, som ble signert da i går torsdag, det var jo allerede tilbake i april 2022, altså nesten 2 år siden at Vestre feiret dette, i hvert fall på Instagram, om at vi hadde inngått en avtale med EU. Hva er det egentlig denne avtalen inneholder?
Ja, det er helt korrekt. Han sendte ut, og departementet sendte ut en pressemelding, og da jeg ringte og spurte om å få en kopi av avtalen, så endret de pressemeldingen til at de jobbet med en avtale og ikke hadde inngått den, men han skrev jo på sosiale medier at denne avtalen hadde åpnet muligheten for norske bedrifter i et stort marked for grønn omstilling i EU. Nei, altså dette er jo en avtale, denne industriavtalen, den retter seg i første rekke mot råvarer og metaller, og det er under den siste tida så har det kommet inn en endring i avtalen fra den Det utkastet som energi og klima skrev om for flere måneder siden, for ikke å si over et år siden, og det at det bare skal være landbaserte metaller, og ikke da disse på havbunnen, som vi det nå sier av norske, sa de på pressekonferansen sent torsdag kveld, at det aldri har vært meningen at det skulle være havbunnsmetaller, det skulle bare være landbaserte metaller. Man må tro litt hva man vil, men dette en avtale som ikke minst da åpner for den type samarbeid når det gjelder sjeldne metaller som Norge har en del av. Og i tillegg så vil dette være viktig for utviklingen av norsk batteriproduksjon, for å nevne et par sånne konkrete ting. Men det langt fram, og det mye som skal på plass før man begynner å se virkningene, om man noensinne egentlig kan se det av en slik avtale.
Så for næringslivsaktører kan man si at dette gir tilgang på finansiering eller bedre markedstilgang, for eksempel?
Ja, det må konkretiseres. Denne memorandum of understanding i seg selv gir jo ikke bedrifter det. Men den åpner for at Norge kan være med på en mer fordypet batterisamarbeid i EU, batteriakademi og en del sånne ting, hvor ordninger som Norge kan være med på, men denne avtalen i seg gir ikke noen rett eller noen håp om noen finansiering. Da må man knytte seg opp til ordninger, og det er jo den konkretiseringen som man nå driver med. Og det man har gjort med den grønne alliansen i et år, foreløpig har man ikke sett noe konkret ut av det. Man sier at denne industrialliansen er et konkret uttrykk for fordyping av alliansens samarbeid. Vel, dette har vært forhandlet parallelt, sånn at det man undertegnet i dag var jo egentlig gang før man begynte å lage denne alliansen. Det begynner liksom å bli mange sånne ting hvor det mange store ord som flakser forbi, men her gjenstår det å se hvordan dette konkretiseres. Og så kan man jo da sånn generelt si, hvis man skal være veldig vennligstemt, og det at det gjør jo ikke noe skade å lage sånne avtaler. Men det gjenstår å se hva slags nytte de gjør.
I tillegg til at det en rekke avtaler, så er det jo også mange direktiv og forordninger som vi vet og snakket om tidligere, som ligger i kø, som da særlig er innenfor vårt felt, energi- og klimaområde. Når Jonas Gahr Støre i dag var i Brussel, sa han noe om behandlingen av disse og Norges forhold til EU når det kommer til energi- og klimapolitikken spesielt?
Nei, det gjorde han ikke. Det ble berørt litt da vi hadde en sånn pressekonferanse med Miloš Sefcovic, som ansvarlig for EØS-avtalen, og Jan Christian Vestre på torsdag kveld. Og nå uttrykte Sefcovic for så vidt at kommisjonen ser at liksom Norge og de andre EFTA-landene jobber veldig seriøst med dette. Det er nå 478 EU-lover som ligger i kø, og mange av de tunge vanskelige jo innenfor energi- og klimaområdet, og det kommer jo flere slike lover som resultat av Fit for 55 og Repower EU, så det blir jo enda flere, og det her kommer nok det norske apparatet til å få trøbbel med å svelge unna. Vestre sier at når det gjelder for eksempel denne Net Zero Industry Act, som jo en delvis svar på amerikanernes subsidiering av grønne investeringer og så videre, og som peker ut teknologier som EU skal satse på, som viktig for norsk vannkraft, som viktig for CCS og sånn, og som på mange måter også toucher inn på de samme som denne industriavtalen til Vestre, så gjenstår det å se hvor raskt Norge kan få dette gjennom kverna, fordi dette blir klart i EU nå, og da starter jo EØS-prosessen. I noen tilfeller så tar jo den tatt år, og i noen tilfeller kan dette gå veldig raskt, og næringslivet presser jo på for at dette skal gå raskt.
Og så er det et toppmøte som vi må kjapt innom, altså atomkraftlandene som har vært samlet i Brussel til det som var det første da, toppmøtet. Hva var hensikten med dette, og hva kom ut av møtet?
Den viktigste hensikten med det møtet, jeg spurte en diplomat før møtet, hva suksesskriteriet for dette atomtoppmøtet? Det var altså noen av 30 land som har atomkraft, som da møttes, nesten alle de landene som har atomkraft og som også produserer atomkraftverk, bortsett fra Russland, Kina var et sted og så videre. Det han sa da var at det viktigste at de kommer sammen og snakker sammen, sa han, så det var ikke så høye forventninger. Det ble et veldig sånn show, kan du på en måte si, hvor det ene landet etter andre sto fram og erklærte sin grenseløse kjærlighet til atomkraften. Ikke minst anført av Emmanuel Macron, den franske presidenten, som jo en slags hærfører i blant disse atomkraftlandene. John Podesta, den nye klimautsendingen fra USA, var der. Han og franskmennene veldig opptatt av at man skal få til en finansiering av atomkraft i utviklingsland, og at de da får en trygg utvikling når det gjelder atomkraft. Det, i deres verden, betyr jo det at de enten skal kjøpe amerikansk eller fransk teknologi, og ikke russisk eller kinesisk. Men dette var nok mest et sånn manifestering av at erkjennelsen, det så vi også på COP28, at erkjennelsen av at atomkraften kommer til å spille en viktig rolle i avkarboniseringen av samfunnet, den understreker de, og den det liksom ingen tvil om lenger. Det var en håndfull anti-atomkraftdemonstranter utenfor det store utstillingshallene som jo ble bygd til verdensutstillingen på 1950-tallet her i Brussel, og hvor denne Atomium, som jo et landmerke i Brussel, som var på en måte i skyggen av den at dette møtet fant sted. Og de få demonstrantene som var der, det var på en måte, ja, det så egentlig litt ut som en pensjonistforening på piknik, for å si det sånn. De var godt voksne, og de var heldige med været.
Så ikke like hissig som bondeopprørene som vi har sett i det siste?
Nei, det skal du være sikker på. Det var de overhovedet ikke. De var ganske snille, og de bråkte ikke så mye heller som det, disse bondedemonstrantene pleier å gjøre. Mm.
Men selv om de legger vekt på at atomkraften vil spille en viktig rolle, så var det også tydelig på at det særlig tre utfordringer som er knyttet til atomkraften.
Ja, det er i hvert fall tre. Det er, for det første så er det jo da avfallet. Der kom Macron med for så vidt et utspill som jeg ikke har sett så mange andre har kommentert, nemlig at man bør regionalisere ansvaret for dette avfallet, og han anså liksom at EU/Europa skulle ta et slags sånn felles ansvar for det radioaktive avfallet, og fremhevet hvordan Frankrike har tatt hånd om det. Og så er det finansieringen. Det er fortsatt en akilleshæl å få finansiert atomkraft, fordi det også er knyttet betydelig politisk risiko til det. Så du etter Fukushima-ulykken eller hendelsen i Japan, ikke sant? Hvor man da begynte å stenge ned atomkraft rundt forbi. Så det er liksom to av de, og så har jeg da i farten glemt hva den tredje utfordringen var. Jo, selvfølgelig, det er jo avhengigheten av Russland. Altså det er en ikke ubetydelig andel av atomkraften i Europa, er jo bygd med russisk eller gammel sovjetisk til og med teknologi, og man har bundet seg opp til levering av drivstoff, hadde jeg nær sagt, av brensel til disse reaktorene med kontrakter til nå Russland. Og det finnes også tilfeller hvor EU-land, Ungarn for eksempel, vel også Bulgaria har vært inne på de tankene, å bygge kraftverk med russisk teknologi. Finland har jo et fra sovjetisk teknologi fra gamle dager av. Og det er klart at det å være avhengig av, eller bli mer avhengig av russisk teknologi i Europa, er ingen farbar vei. Det er nok ikke noen som ønsker det i realiteten. Kanskje den ungarske regjeringen styrer litt med det, men det er også viktig for den frie verden, for å si det sånn, å sørge for at land i utviklingsland kjøper vestlig og ikke gjør seg avhengig av russisk teknologi. Så det er tre av de utfordringene som man ser. Men det er jo fortsatt slik da, at en femtedel av uran som brukes i disse kraftverkene i Europa kommer fra Russland.
Mm. Hva er alternativet til Russland i dag da?
Ja, altså jeg er ikke sånn atomkraftekspert heller, men et av problemene her som har blitt meg forklart er at hvis du har fått reaktoren levert for eksempel fra Russland, så er den da innstilt på å bruke russisk drivstoff eller brensel, Og det ikke så lett å erstatte det, liksom. Du kan ikke bare ta noe annet og putte inn der, visst nok. Det noen tekniske ting og tang her. Men dette jobbes det helt sikkert med å løse. Alt, men problemet er jo at med uran og den type ting, er jo at du har jo ikke så mye av det i snille demokratiske land, da. Ikke sant? Det enkelte land i Afrika, det noen land rundt forbi, hvor, som heller ikke akkurat har hyggelige styresett som leverer en del av disse tingene, sånn at det ikke det liksom litt som å erstatte pest med kolera.
Jeg skjønner. Det nærmer seg påske, og etter påske så drar det seg kjapt mot valget til Europaparlamentet.
Ja, det 6.-9. juni, så du rekker å få pinsen imellom, men det ikke stort mer.
Men hvordan ser det ut i forhold til både oppslutning og sakene som kommer til å bli viktige? Det har vært mye snakk om at det jo generelt lav valgdeltagelse sammenlignet med nasjonale valg.
Det det. Altså, ofte så jo ned på 40-tallet i oppslutning om valget, eller altså av de stemmerettigede som stemmer, og det gjør veldig ofte at Europaparlamentsvalget blir en slags gavepakke til de mer ytterliggående, fordi de klarer å mobilisere sånn all over en større andel av sine velgere. Og hvis du ser på meningsmålingene, som man skal ta med en klype salt, så det slik at i 13 av EUs medlemsland så ligger altså du kan si populistene til å bli de største, og 9 av dem er det høyre populistene som blir de største. Nå ser jeg at en del meningsmålinger liksom flater litt ut, og at en del av de utslagene vi så litt tidligere, holdt på å si, innenfor hermetegn, normaliserer seg. Sånn som det ligger av nå, ser det ut til at du vil få et flertall som liksom, hvor sosialdemokratene og de tradisjonelle høyre sammen med de liberale nok ligger an til å ha et ganske solid flertall, sånn at hvis man vil, så kan man liksom utnytte dette sentrum, for så vidt sentrum høyre, sentrum venstre, solide flertallet. Det som spesielt er jo hvor stor da den ytre høyre fløyen blir, og hvilken påvirkning den for eksempel får på de tradisjonelle høyrepartiene i flere land. Er jo de tradisjonelle høyrepartiene nå i regjering, eller har de yttergående populistiske høyrepartier som støttepartier, jamfør hva som har skjedd i Finland og i Sverige. Nederland bruker de jo bokstavlig talt år og dag på å danne regjering, og de har ikke fått det enda, og det virker som om de forsøker nå å danne regjering uten denne superhøyrepopulisten Gert Willers.
Hvilke saker er det som mobiliserer da?
De sakene som liksom du ser seile opp er jo selvfølgelig den økonomiske situasjonen og de tingene som nå skjer i kjølvannet av krigen, matvarepriser, inflasjon og den type ting, så ser vi jo at det litt sånn, jeg oppfatter det som litt sånn, hva skal du si, litt sånn ulike signaler når det gjelder klimapolitikken, fordi det store målinger som har vist at folk mener fortsatt at det viktig med klimapolitikk, og de støtter klimatiltak, men det virker ikke som det høyst på dagsorden når de bestemmer hva de skal stemme. Og så tror jeg man også må si at i den perioden vi har bak oss, så har vel særlig Europaparlamentet klimapolitikken blitt en slags felleseie. Et slags felleseie. Det liksom ikke så store forskjeller på de konservative og sosialdemokraterne, de liberale og for så vidt de grønne. Det liksom sånn, de grønne litt mer, men det liksom ikke, det ikke noen sånn substansielle forskjeller, sånn at jeg tror folk liksom oppfatter at alle er liksom litt opptatt av klima, men ikke liksom, det ikke noe som står ut, og så har man jo vært igjennom en helt vanvittig, for å si det på en positiv måte, tog av EU-løver. Men husk på det at fra 2019 og frem til nå så har altså EU vel passert totalt sett noe sånt som 70 lover, altså direktivforordninger, endringer i det grønne skiftet. Mestparten av dette er gjennom kverna, og i underkant av 20 av dette er da Fit for 55, og i noen sammenhenger så har man altså da skjerpet dette i Repower EU, så denne pakken og de reformene som har vært har vært enorme, og at du da får noe slitasje, og at noen mener at man må sette seg og trekke pusten og fordøye dette, det kanskje ganske menneskelig og ikke så rart.
Vi kommer tilbake igjen til valget også etter påske når det drar seg til. Skal vi si at det var det, Alf Ole?
Det tror jeg vi kan, med god samvittighet.
Ja, god påske da.
Takk like måte.
Tusen takk til du som lytter på Energi og Klima. Hvis du ikke abonnerer på oss, så gjør gjerne det. Da får du neste episode rett i spillelista når den klar, og det blir etter påske. Takk for i dag.